на мафия. С този законопроект се дава възможност да се затегнат мерките по регулацията на така наречените арбитражни съдилища, които са алтернативен начин за уреждане на определен вид спорове. И това често в годините се използваше не до там правомерно от недобросъвестни лица, които с неистински документи успяваха да проведат едно арбитражно производство без страните да разберат, че са част от това арбитражно производство, и се събуждаха един ден с един изпълнителен лист и оставаха най-често без своите жилища. Сега с регулацията, която се въвежда с този законопроект, смятам, че това почти няма да бъде възможно, защото на първо място се създава регистър на арбитражните съдилища, повишават се изискванията за арбитрите, осигурява се задължително уведомяване на страните, които са част от в това арбитражно производство. Тоест, то не може да продължи, не може да започне дори, ако няма представени безспорни доказателства, че арбитражния съд е уведомил страните за отпочналото производство. Това е гаранция, че всеки може да бъде уведомен, съответно да защити своята теза в едно такова висящо производство. На следващо място въведена е и възможността, т.е. не възможността, а задължението на окръжния съд, който ще издаде изпълнителния лист по арбитражното решение, да провери дали са спазени всичките тези процесуални изисквания, които да са довели до едно законосъобразно решение. Тоест, това е един втори етап на контрол на работата на арбитражните съдилища. Смятам, че трябва да бъде подкрепен този закон, защото е време наистина да се сложи точка на своеволията на недобросъвестна група хора, които години наред дерибействаха и така оставиха много хора на улицата, и към този момент до днес не съществуваше правен способ, с който те да възстановят правото си и да се защитят. Върховният касационен съд правеше опити, в голяма част успяваше на формални изисквания да отмени тези решения като нищожни, но това не винаги можеше да се случи, защото закона беше такъв. Така че апелирам залата да подкрепи този законопроект като нещо полезно, което можем да направим за българските граждани. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Рангелова. Господин Рашев, заповядайте, имате думата. След това господин Петров, след това господин Кръстев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, правя това изказване в подкрепа на така внесеният законопроект от Министерски съвет. Ние от Има такъв народ ще го подкрепим. На първо място законопроектът въвежда така нареченият електронен регистър и регистрационен режим, който ние считаме, че ще е изключително полезен. Реалното получаване на исковата молба, всъщност в тези производства много често се случва самата искова молба да не стига до ответника, съответно той да не разбира, действително, както каза и колегата Рангелова, за такова производство, което се води срещу него, съответно разбира, чак когато получава поканата за доброволно изпълнение от съдебния изпълнител, на основание издадения изпълнителен лист. Новите правила също адмирираме за тях по отношение на връчване на книжата, нови основания за отмяна на арбитражно решение, нови правила и основания за нищожност на арбитражни решения. Също така буди изключително много адмирации в нас и случайните проверки, които се водят на арбитражите, които има някакви съмнения, че правят незаконосъобразни действия. Единственото, което не мога да се съглася с вносителя, е, че това е единствено и само във връзка с борба с имотната мафия, тъй като приложното поле, според мен, на тези нови изменения в закона е много по-обширно и то не обхваща само имотната мафия. Затова и ние от Има такъв народ ще подкрепим този законопроект. Благодаря.
Благодаря, господин Рашев. Реплики? Не виждам. Господин министър, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Знаеки, че напред във времето, позволете ми, уважаеми народни представители, съвсем вкратко да ви представя законопроекта. Госпожа Рангелова маркира част от предложенията по същество. През последните години, заради пропуски в законодателството, са се нароили 40 броя арбитражни институции, неборим арбитражите адхок, когато по конкретен спор двамата с вас спорим и решаваме, че госпожа Анна Александрова, да речем, ще ни бъде арбитърът адхок. 600 са арбитражните решения, постановени през последните 3 години, за които съм събрал информация от съдилищата. Като наред с утвърдените няколко бореца на пръстите на едната ръка институционални арбитражи, са се нароили много други, в резултат на което видяхме случай като 90-годишната дама, чийто апартамент бе отнет в София. Делото там е висящо пред Върховния касационен съд. Следим го внимателно и се надяваме на положително развитие, разбира се. Какво всъщност адресираме с този законопроект? На първо място слагаме край на безконтролната възможност за създаване на арбитражни институции. В момента в България е много по-лесно да си отвориш арбитраж да разкриеш, отколкото квартален магазин. От гледаща на регулации и на отношения от към държавата. На второ място затягаме драстично режима по отношение на контрола, който може Министерството на правосъдието да осъществява върху тези институции, а не да тичаме след вятъра вече, когато е изтекал 3-месечния срок за отмяна, който е по-настоящен пред Върховния касационен съд, и да констатираме очевидни неща, които се разбирате от разследващите журналисти, като госпожа Вероника Димитрова, че арбитражът в конкретния случай с 90-годишната госпожа Ошколова просто е изнесен. Премахнали са му табелата и вече го няма там. Възможността в реално време за пряк достъп до електронните партиди по делата, които се водят през тези арбитражи. Затягане на изискванията по отношение на това кой може да бъде арбитър, защото видяхте много категорични случаи на очевидни злоупотреби от лица, които нямат си и понятие от това какво е арбитраж, но се водят арбитри, които са подписали арбитражни решения. Така че повишаване на изискванията към арбитрите, ключово затягане на режима за връчване на книжата. Елиминираме възможността гражданин да бъде осъден без да е разбрал от арбитража. Защото когато е осъден без да е разбрал, той пропуска и срока за искане на отмяна, след което се става окончателно. Всъщност то е окончателно изначално решението, но след което се пропуска възможността за отмяна, с което по същество санират и се прави превенция по отношение на всякакъв контрол. Затова по отношение на физическите лица категорично реално изискване за реално получаване на книжата, като изключваме фикциите за връчване. Това е новото, по-строг като режим. Смисъл на арбитражите по-настоящем е да не могат да решават вечни спорове, трудови спорове, дела за издръжка. А от случаите на злоупотреба, за които стана ясно през последните месеци, това беше първата част от войната ни с имотната мафия, се вижда, че всъщност именно и вечните права на гражданите атакуват последствия чрез тези симулативни или просто по каквито и квалификации да използвам, за да са правно издържани, ще бъдат малко. Затова нови основания въвеждаме за нищожност на арбитражното решение. На първо място, ако постановено от арбитраж, който е невписан в регистъра при министъра на правосъдието. Възстановяваме един пропуск от 2017 година, обществения ред като допълнително основание от страна на Върховния касационен съд за отмяна на арбитражните решения. Съществува в международните актове, покрай изключването на потребителските спорове се е случило и това. Улесняваме достъпа до защита пред Върховния касационен съд, като премахваме срока за сезиране, когато се касае за нищожно решение. Предвиждаме намаляване на таксите при предявяване на иска, което ще стане с изменение от страна на Министерски съвет на тарифата. И възможността на ВКС да констатира нищожност и служебно, когато е сезиран с иск за отмяна на друго основание. Нещо повече, възможността за отмяна, която съществува по член 303, алинея 1, точка 2 от ГПК, когато по надлежен съдебен ред се установи неистинност на документ на показания на свидетел, на заключение на вещо лице и прочее, това само по себе си да даде възможност за отмяна на арбитражното решение, не както е сега, на практика с фалшиви арбитражни. Нали знаете каква беше схемата там? Първите, които са ни известни. Наред с тези измами по отношение на възрастни хора, обаче има, забелязваме и злоупотреби по отношение на корпоративни спорове. Доскорошни вчерашни съдружници са, чрез разни врътки юридически опитват да придадат арбитрируемост на споровете, така че има и няколко унищожителни войни в големи български компании, за които има публична информация. В тази връзка задълбочаваме защитата. а в конкретните случаи, чрез на практика най-често фалшиви договори, уж предварителни за продажба на недвижим имот, в които се твърди, че възрастният човек на 80-85 години бил получил в брой 200 000 евро за апартамента си срещу задължение да го прехвърли в няколко седмичен срок и когато не го изпълни, дължи неустойки в размер 200% по някои от делата. Това, ако го гледаше държавен съд, тъй като съди за нищожност, нямаше да има този казус. Но заради безконтролността на арбитражите се стигаме до там. Така се всъщност работи имотната мафия по част от схемите, които сме разкрили. За това възможността окръжния съд да задълбочи проверката си при издаване на изпълнителен лист и на следващо място възможността за административен контрол последващ от страна на инспектората, за който споменах, включително възможността министъра на правосъдието да разпорежда заличаване на вече регистрирани арбитражни институции. Много са промените, има единодушие, както чуваме и от дебатите в правна комисия, затова молбата ми е да бъдем и по-обрани в дискусиите. Всякакви предложения ще разгледаме между първо и второ четене. Разбира се, допълнителни ваши, за да можем днес да го гласувате на първо четене преди ваканцията парламента да е приел първата от редицата стъпки в битката, която поведохме с имотната мафия по отношение на тези схеми, които разкриваме през последните няколко месеца. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Господин Петров, за изказване заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, дами и господа народни представители, господин министър, може би вашата група не ви е уведомила, че ваканция през август няма да има. Парламента ще работи и в момента обсъждаме даже възможността за извънредни заседания, инициирани по искане от парламентарна група, с посочил нея дневен ред, например парламентарен контрол. Ентусиазма е огромен, но по отношение на законопроекта, българските граждани трябва да знаят, че Закона за международния търговски арбитраж в последните 20 години беше една благодатна основа за измами и схеми. Измами и схеми, при които пострадаха хиляди български граждани. Именно за това предложенията, които са направени в този законопроект, за нас от Възраждане са разумни и ние ще ги подкрепим на първо гласуване. Считаме, че крайно време е възможността за поругаване като цяло на съдбите на доста беззащитни хора, и министъра каза възрастни хора, хора, които не могат да организират своята адекватна процесуална защита. Това трябва да бъде вече прекратено, тъй като се видя, че дори след промените 2017 година, за съжаление, остана възможността в доста случаи при доста граждански спорове да може да бъдат прилагани тези схеми за измами. Аз и бях направил труда да направя една статистика преди 10 години на изпълнителните листове, които бяха издавани от Софийски градски съд в периода 2011-2016 година. И тогава дори видях, че половината състави бяха одобрили молбите на най-различни арбитражи, които и тогава и сега просто са едни институции за престъпни схеми. Половината състави издаваха изпълнителни листове, другата половина от съставите на СГС отказваха да издават и не ги признаваха тези решения на арбитражните съдилища, дали ад-хок, дали регистрирани и така нататък. И считам, че е редно да направим необходимото, за да намалим възможността българските граждани да бъдат ограбвани чрез използването на арбитражни съдилища и тези арбитражни дела. Именно за това е редно да има регистрационен режим. Разбира се, това е една хубава промяна, която ние ще подкрепим. Сега, господин министър, виждам посочените изисквания към арбитрите. Това е добре, но държа да посоча, че проблема с арбитражните съдилища не толкова дали арбитрите отговарят на изискванията. В повечето случаи тези схемаджи имат образование висше, дори юридическо. Проблемът е, че не спазват закона и че не прилагат закона, и именно за това издават едни порочни арбитражни решения, в основа на които се издават изпълнителни листове. Именно за това ние ще направим предложение, господин министър, между първо и второ гласуване. Допълнително ще опитаме да разширим възможностите за отмяна от една страна на издаваните арбитражни решения. И, господин министър, ще ви предложим и една нова процедура, която също ще предложим между първо и второ гласуване, наред с възможности за отмяна. Българските граждани страдат, защото решенията на арбитражните съдилища се изпълняват. Именно затова ние ще направим предложение за да създадем една възможност за спиране на изпълнението, каквато възможност има по други закони. Считаме, че ако направим възможност някой да може, който е пострадал от подобно арбитражно решение, да може да се жали и да иска временно спиране на изпълнението на това арбитражно решение, докато някога граждански съд се произнесе по неистинността на даден документ, тогава, господин министър, ние ще минимизираме вредите върху имуществото на този български гражданин. Именно за това ще не предложим процедура за с която лицата, които са пострадали от такива решения, да могат да искат временно спиране на изпълнението на арбитражни решения. Това считам, че е добро. Разбира се, ще предложим, господин министър, и разширение на случаите, когато вие да искате заличаване на тези арбитражни регистри, от арбитражни съдилища от регистъра. И тук ще направя една малка вметка. Нужно е да имате и такива възможности по отношение на вещите лица, да упражнявате такъв контрол и върху вещите лица, не само върху арбитражните съдилища. Още предложения, които ние ще внесем между първо и второ гласуване, засягат обстоятелствата, които да бъдат вписани в този регистър и тяхната публичност, защото поне по първоначалния законопроект, господин министър, доста ограничена публичността на обстоятелствата. За нас е необходимо да има промени в две насоки. Първо, повече от тези обстоятелства да са публични при защита на личните данни, така както регистрите на някои съдилища са публични по отношение на заведените дела и страните с инициали и не се посочват обстоятелства за самото дело с оглед търговска тайна и така нататък, но все пак адвокати, да кажем, могат да се ориентират при една проверка, ако биха могли да направят и да получат достъп до този регистр, така както имаме достъп в единия портал за електронно правосъдие, да получим доста ценна информация, която пък да помогне на нашите клиенти, ако те са страни по едно такова производство и образувано дело срещу тях. И в тази връзка ще предложим и по-голям кръг от лица да могат да правят справки и да имат достъп до този регистр. Това считам, че е полезно. Пак ще повторя, при спазване възможността за защита на личните данни. И едно последно нещо да ви дам за размисъл, господин министър. Адмирирам това, че от няколко седмици предлагате и вие, социалния министър, дейността на тези, които предлагат услуги за възрастни хора в нелицензирани домове да бъде възнята в престъпление. Но да ви питам наред с това, каква е дейността на тези арбитри, които не са лицензирани, които нямат, не отговарят на изискванията да са арбитри, които унищожават човешки съдби с подобни арбитражни решения? Това не трябва ли да бъде въздигнато, господин министър, също в престъпление, ако се докаже, че дейността им е изцяло незаконосъобразна, че те постановяват изцяло нищожни решения и че че това е направено с пряк умисъл и са произлезли и вредите за пострадалите от тази дейност. За мен това е не по-малко престъпление от това, което искате да въздигнете в престъпление, да предложите законодателни промени с тези, които предоставят платени услуги на възрастни хора без да имат регистрация за това. Именно за това ще направим и предложения за въздигане в престъпление тази дейност, защото това си е чисто престъпление. Да се измисли един измислен арбитраж, да се направи с цел дали имотна измама, както казахте вие, дали с друг вид измама, както каза адвокат Рашев, това си е престъпна дейност и тя трябва да бъде санкционирана като престъпна дейност. И именно това трябва да има и изричен според нас текст в закона. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Реплики? Не виждам. Господин Кръстев, заповядайте. Нали иска?
Да. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър, този законопроект решава проблеми, които са много-много дълго в българското общество. Даже бих поправил господин Петров, те не са последните 20 години. Както знаете, закона за международния търговски арбитраж е пред България 88-ма година. Последното изменение е 2017 година. И в момента толкова е всъщност закъсняло това нещо, че с преходни и заключителни разпоредби през 93-та година Разширяваме приложното поле и го правим възможно за територията на Република България. Затова и наименованието на закона вече ще бъде закон за арбитража. Ще гледам да бъда наистина кратък в своето изказване, тъй като времето напредва, голяма част от аргументите бяха изложени. Основаната за отмяна на арбитражно решение, които се разширяват с тези промени, е нещо, което считам за изключително добро. Освен тези, които са по член 19, алинея 1 от ГПК, които министър спомена, няма да ги изборявам, плюс и спорове с потребители, които не чух. В момента добавяме и такива, които са постановени от арбитраж, който не е вписан в регистъра. И същевременно основаната на нищожност също биват разширявани, като тези искове за постановяване на нищожност на решение са без срок и също се прехвърлят за правоприемниците, които считам за нещо много добро. По отношение на спиране на изпълнението, мен ми е интересно да видя какви ще бъдат вашите предложения от Възраждане. В момента знаете, че се допуска такова. Разбира се, то трябва да има обезпечение, което много трудно се прилага. Ние сме описали в самия закон, че Върховния касационен съд може да спре изпълнението и без обезпечение, когато са налице убедителни писмени доказателства за наличие на основания за отмяна. Ако вие имате по-добро предложение за това, ще го чуем и може да бъде възпрето и това нещо. Размерът на държавната такса, който също никой не чул да спомена, затова искам да обърна внимание на него, се намалява. Не е 4%, както е по ГПК, то ще бъде пример 1% с горен прак, разбира се. По отношение на изпълнителните листове, в член 51 въвеждаме един допълнителен контрол от окръжния съд, който именно чрез този регистър, електронното досе, което въвеждаме в закона, ще може да прави проверка и при наличие на нищожност няма да издаде съответно изпълнителния лист. По отношение на правомощията на министъра, те също ще бъдат разширени, тъй като в момента той има контролна функция по закона, но няма нужните правомощия за осъществяване на санкция. И той ще има право да разпореди заличаването на арбитраж. Това, което вие казахте, че всъщност е голям проблем за арбитрите, които осъществяват престъпна дейност, както и съответно много глоби и имуществени санкции въвеждаме с този закон. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Кръстев. Реплики има ли? Няма. Господин Чорбов, заповядайте. След него господин Георгиев и няма други желащи.
Господин председател, госпожи и господа народни представители, господин министър. Да, ние подкрепяме този законопроект. Все пак искам да обърна внимание на залата, че това е първо четене и изказванията би трябвало да са малко по-малко технически, а по-скоро политически. В тази връзка ще направя две политически бележки първоначално в моето изказване. Първата политическа бележка е следната. Концепцията за развитието на арбитражите и, за съжаление, злоупотребата с тях е допусната, защото още през 88 или 89-та, когато за първи път е прият законът за международния търговски арбитраж, просто е въведен в нашето законодателство и оставен да действа. За съжаление, по абсолютно същата логика, в момента ние приемаме европейското законодателство. Директивите се въвеждат и транспонират общо взето на практика само с един превод. За регламентите, окей, няма да говорим, те имат пряко приложение. Тоест, нека този пример с развитието и злоупотребата с закона за международния търговски арбитраж послужи като политическа линия, нали, като все пак някаква бележка и аларма, когато транспонираме само с превод европейски директиви. Втората бележка, която искам да направя, е, че за съжаление имало много години от както ГЕРБ на практика доминира в политическата среда в България, през които този законопроект можеше да бъде този закон можеше да бъде променен и подобрен. Обаче, за съжаление, едва сега е дошло времето, което от друга страна пък искам да направя като момент за приветствие към господин Георгиев, защото за по-малко 6 месеца общо взето ускорено е действано и законопроектът, който ни се представя, е на практика много-много добър. Приветстваме го. Но такъв вид дейност трябваше да бъде много по-рано и в други области приложена. Пак казвам, ГЕРБ имаха пълната политическа сила и мощ да го направят. Защо едва сега така се е случило, не мога да кажа. А за 4-те години предходни, в които ПП пък бяха тук на политическата сцена, ясно, те нямат капацитета да го направят. От наша страна, между първо и второ четене, искам да обърна внимание, че трябва да се види една възможна слабост, която дори самият Министерски съвет допуска. Нали? Те в самите мотиви на законопроекта се вижда, че няма ограничение по отношение на арбитрирането на нетърговски спорове, както и провеждането на арбитраж по правоотношение без международен елемент. В тази връзка мисля, че трябва да се замислим дали да не вкараме изрична забрана за това, че общини и общински дружества не могат да минават през арбитражи. Ще внесем в тази насока предложение между първо и второ четене, като смятам, че не трябва да имаме опасение, че това ще навреди или ще влезе в противоречие с някакви конвенции, които България е подписвала. Това е въпрос на бърза преценка, защото доколкото разбрах, времето за внасене между първо и второ четене ще бъде ограничено. Надявам се, така както ускорено сте разработили този законопроект, да разгледате и обективно предложенията, които ще вкараме между първо и второ четене, особено това, което касае участието на общини и общински дружества пред такива арбитражи. Благодаря.
Благодаря ви, господин Чоров. Реплика ли, господин Петров? Заповядайте.
Господин Чоров, ще се възползвам правото си на реплика, като формално ще кажа, че не съм съгласен, че закон е много-много добър, но държа да ви посоча, че ще внесем предложение в параграф 16 по отношение на член 48, където е посочено от вносителите, че за да се спре изпълнението на решението, трябва да се внесе едно обезпечение, което е равно на материалния интерес на арбитражното решение. Сега, тези престъпници, схемите, които правят, те са винаги за много пари. Тоест материалния интерес е и много голям. И ако не го променим това нещо, става така, че пострадали от арбитражното решение, комуто, да дам пример, съвъзрастната госпожа е загубила апартамента си, за да спре изпълнението, той трябва да намери пари да внесе обезпечение в размер на цената на този апартамент, за който е реално и откраднат. Докато ще ви дам пример, господин Чорбов, от практиката, за да получим обезпечение на имущество и активи от съда, внасяме една гаранция, която в повечето случаи е в размера на 10% от сумата. И считаме, че един идентичен режим трябва да приложим и това ще предложим между първо и второ гласуване, да може пострадалото лице, за да спре изпълнението, да внесе, да кажем, една гаранция в размер на 10% от материалния интерес и така ще помогнем на доста повече хора адекватно и реално да си защитат правата. Благодаря ви.
Благодаря ви. Втора реплика. Не виждам господин Чорбов за дуплика.
Господин Петров, знам, че в прибързването се допускат такива слабости, т.е. репликата по-скоро не трябва да е към мен, а към министъра, но така в процедурата се получи, че трябваше да бъде през мен репликата. Смятам, че адресатът, който е в крайна сметка засегнат, е разбрал какво искате да му кажете. От моя страна пак бих повторил, така става, когато се прибързва, но като цяло законопроектът остава добър.
Благодаря ви. Господин Георгиев, заповядайте за изказване. И след него господин Златанов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги. От името на нашата парламентарна група, разбира се, че ще подкрепим този законопроект, който според нас ни се струва съвсем своевременен. Мислим, че през последните години изцяло мога да кажа и да употребя тази дума, девалвира като цяло арбитражното производство. Самия министър Георгиев сподели колко много арбитражни съдилища. В същото време колко решения се издават. Като цяло ние сме на мнение от парламентарната група на БСП Обединена левица, че с така предложените промени ще се подобри като цяло арбитражното производство и ще се постигнат целите, които на първо място ще може да се възстанови доверието в съдебната система. На второ място сме убедени, че като цяло ще почнат много по-бързо да се разглеждат делата и по този начин да накараме и все повече от страните и желаящите да се обръщат към такива арбитражни производства. Подкрепяме така предложения законопроект. Тук не споделям вижданията на преждеговорящите, че доста време е пропуснато, защо сега се прави това толкова бързо. Аз мога да кажа, че това е защото не е имал работещ парламент и според мен сега лично и Министерство на правосъдието, пък наблюдавам и от голяма част от колегите в Народното събрание, се наблюдава, че една много засилена работа относно различни законопроекти, които не търпят отлагане и според нас от БСП, особено Закона за арбитражното производство, от съществено значение. Промените, които се предвиждат и които, разбира се, и ние ще погледнем между първо и второ четене, за да направим съответни предложения. Мислим, че са в правилна посока, тъй като се предвижда създаването на регистър на арбитражите като структурирана база данни. Напълно сме съгласни, че трябва да бъдат вписвани, въпреки че в нашата група имаше дискусия относно това дали може самите арбитри, съдии да бъдат от България или от други страни. Аз лично съм на мнение, че това като цяло ще подобри и практиката, и решенията, пък ще може да обменим в тази насока и съответно и различни предложения. На второ място, според нас, доста така е наблегнато и това, което се предлага в самия законопроект е за доизглаждане на част от големите пропуски, които съществуваше в предходния, така, например, за редовното връчване, за проблема с ненадлежното уведомяване. Също така от съществено значение ще бъдат основанията за нищожност на арбитражните решения, които са разширени в настоящия законопроект. И в тази насока ние ще подкрепим от нашата парламентарна група като цяло така предложения законопроект. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Георгиев. Реплики има ли? Не виждам, господин Златанов. Заповядайте. Други желащи след господин Златанов ще има ли за изказване? Благодаря ви.
Господин председател, обещавам да бъда изчерпателен. За съжаление на онези присъстващи залата, които имат заявени самолети да летят сега от 2:03. Така. Арбитражът, както знаете, е извънсъдебен начин, извънсъдебен способ за разрешаване на спорове, при които страните се съгласяват да предадат това право на трето лице, наречено арбитър, който да вземе решение от тяхно име. И в този смисъл е алтернатива на съдебния процес, която е доста гъвкава, доста бърза и удобна при разрешаване на спорове. Арбитраж идва от латинското арбитраре, което означава решавам. В България законът за арбитража, както е известно, е приет 1988 година и 1993 с брой 93 на Държавен вестник. В преходните и заключителните разпоредби са внесени някои изменения в приложното поле, които да се отнасят до вътрешния арбитраж. Така. Ние от Възраждане сме опозиция, но сме конструктивна опозиция. Ние градим. И тъй като този закон, макар и закъснял, е и необходим, ние ще го подкрепим, за което поздравяваме екипът, юридическия екип, който е работил върху него. Известен е случаят с госпожа Янка Ушакова и нейния покоен син Иван Нешев, който е осъден от арбитраж за сумата от 800 000 лева, тази 90-годишна дама ще остане без покрив над главата си. За съжаление обаче има много други хора, които вследствие точно на арбитражни решения останаха без жилища, без бизнеси, без никакви активи, тъй като арбитражните съдилища в кавички се оказаха съществен елемент от една добре разгърната мрежа, в която участва и имотната мафия, а и различни субекти от силата икономика, които се занимаваха с засмукване на националния капитал. Говорим за кредитни агенции и прочие. Самия аз като адвокат съм се сблъскал с много такива казуси, които за съжаление не можеха да бъдат решени именно поради тази огромна врата в закона, която даваше възможност за лавиране точно на тези недобросъвестни и злонамерени субекти. Към момента нямаше все още активен механизъм за контрол върху арбитражните съдилища, но с този закон ще се въведе такъв. На първо място ние приветстваме създаването на регистър за арбитражните съдилища в България, в който ще бъдат вписани само онези, които са институционализирани. На второ място ние приветстваме също така и повишените изисквания към самите арбитри. Може би трябва да се завишат с още малко повече годините за стаж. На трето място приветстваме и строгите правила за връчване на документи на граждани, които не са само търговци, визирани в член 32 от закона, където се казва, че исковата молба, приложените към нея доказателства и съобщения за насрочване на първото заседание за разглеждане на арбитражното дело, трябва да са действително получени, като тези най-важни актове се връчват на ответника чрез нотариус или частен съдебен изпълнител, ако не са могли да бъдат връчени реално при първи опит за връчване. С този текст фактически се пресичат опитите за едно фиктивно правосъдие в отсъствието на страната в процеса. Приветстваме също така и член 7, алинея 4, където се казва, че се ограничава приложното поле на мълчаливото или конклудентно сключване на арбитражно споразумение. В този смисъл настоящият законопроект внася една яснота, внася ред, внася стабилитет по отношение на арбитражното производство, по отношение на оборота в гражданското общество, което е и една положителна стъпка по отношение на възвръщане на прерогативите на държавата и на суверена българския народ.
Благодаря ви, господин Златанов. За реплика? Не виждам. Господин Хамид, заповядайте. Отказахте се. Други желаещи? Закривам разискванията. Уважаеми дами и господа народни представители, поставя на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за международния търговски арбитраж, номер 51-502-01-25, внесен от Министерски съвет на 30 юни 2025 година. Моля, режим на гласуване.
Казва, че иска сега след
спокойно, не бързайте, всички в залата са за, така че ще бъде приет. Благодаря и моля, покажете резултата. Гласували 147 народни представители, за 143, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието. За процедура заповядайте, господин Минев.
Уважаеми господин председател, в духа на нещото пленарно заседание, се изкушавам да поискам аз почивка в размер на 2 месеца, но процедурата ми е друга, а именно срокът на току-що приетия законопроект между първо и второ четене да бъде намален на 4 дни. Моля да го подложите на гласуване.
Да бъде намален на колко, не ви чух?
На 4 дни.
На 4 дни. Благодаря ви, господин Минев. Моля режим на гласуване.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 160 народни представители, за 113, против 36, въздържали се 11. Предложението е прието. С което преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно парламентарния контрол. Получени са писмени отговори на въпроси и питания за периода от 4 юли 2025 година до 10 юли 2025 година, както следва. Писмени отговори от министъра Атанас Запрянов на въпрос от народния представител Златан Златанов и на въпрос от народния представител Славчо Крумов. Писмени отговори от министър Борислав Гуцанов на въпрос от народния представител Любен Иванов, на въпрос от народния представител Стела Николова и на въпрос от народния представител Стиляна Бобчева. Писмен отговор от министър Валентин Мондров на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. Писмен отговор от министър Георг Георгиев на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. Писмен отговор от министър Георги Георгиев на питане от народния представител Димо Дренчев. Писмен отговор от заместник министър-председател и министър Гроздан Караджов на въпрос от народния представител Ивайло Чорбов. Писмени отговори от министър Даниел Митов на 2 въпроса от народния представител Божидар Божанов, на въпрос от народния представител Любен Иванов, на 3 въпроса от народния представител Николай Радулов и на въпрос от народния представител Славчо Крумов. Писмени отговори от министър Иван Иванов на въпрос от народния представител Атанас Славов, на въпрос от народния представител Венко Сабрутев, на въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова, на 2 въпроса от народния представител Ивайло Мирчев, на въпрос от народният представител Иван Белчев, на 2 въпроса от народния представител Мартин Димитров, на въпрос от народния представител Радослав Рибарски, на въпрос от народния представител Красимир Красимиров, на въпрос от народния представител...
Уважаеми слушатели, продължаваме с брифинг на президента Румен Радев от авиобаза Крумово.
Добър ден. Добре,
господин Раде, погледахте вече хеликоптерите, има ли готовност да тушим без проблеми пожарите тази година?
Първо искам да благодаря на командването и личния състав на 24-та авиобаза Крумово за високият професионализъм и отговорност при решаване на всички задачи пред базата, включително пожарогасене от въздуха. Това е една много важна задача. Спомните се, че юли месец миналата година Народното събрание взе решение, с което задължи Министерският съвет да закупи специализирана авиационна техника за гасене на пожари от въздуха за нуждите на МВР. Сега президентската институция реагира веднага. Секретарят Димитър Стоянов разработи една много аргументирана концепция и я представи и на Министерския съвет тогава, и в ресорните комисии в Народното събрание, с която концепция се предлага тези способности да бъдат развиване и надграждане в военно-въздушните сили. Много по-евтино, много по-бързо, много по-ефективно и най-важното, много по-безопасно. И аз искрено се надявам, че и Министерския съвет, и най-вече Народното събрание ще проявят разум и тази точка ще бъде променена, така че тези способности да се залагат в военно-въздушните сили. Знаете, тогава се говореше за някакви 800 милиона лева за пожарогасене от въздуха. Така и така тези пари ги няма, но пак благодаря на господин Стоянов се направи едно много важно предложение. Задели се 1 милион за нови подвесни системи Bambi Bucket, които виждате за пожарогасене, и е факт, че те вече са тук. 10 броя. Това ще помогне тази година изключително много.
Колко са вертолетите, които ще можем да използваме при гасене на пожари тази година?
Ще могат да бъдат използвани 2 Ми-17 и 2 до 4 кугъра. Зависи от тяхната техническа изправност. Знаете, че при авиационната техника винаги може да има осложнения.
Кажете ми, какво мислите по скандала, който се развихли с така наречената сделка с турската компания Боташ?
Аз не случайно последния път, когато коментирах този казус с вас, не случайно ви призовах да направите проверка от кога не работи терминалът за втечнен газ в Александрополис. Ако не сте я направили, нека ви помогна с информация, но този терминал не работи от миналата година. И тази година през договора с Боташ се вкарват значителни количества газ. И в същото време продължава най-нагло да се лъже, че договорът изобщо не се използва, а само се плащат такси. И кого обслужват тези лъжи? Аз виждам тук и стремежа на разследващите органи да направят пълна проверка на договора и го приветствам. Но когато е пълна тази проверка, нека включат още един важен елемент, който не виждам от публикуваното в общественото пространство, а именно проверка за пропуснати ползи от този договор. Защо той продължава да не се използва? Защо през него не продаваме на други държави? Много важно, защо продължаваме да внасяме руски газ? Едно любимо занимание на, вече виждам, няколко правителства, които упорито искат да водят война с Путин всеки ден, но внасят руски газ през посредници. Ето на този въпрос аз очаквам да има най-сетне отговор. Защо, след като шефовете на Булгаргаз и МВМ, унгарското дружество, пред мен и Орбан през септември 2023 година подписаха меморандум и започна веднага да се готви договор за доставка на газ за Унгария през този капацитет, вие помните, само 10 дни след това сглобката гласува едно решение за енергийна такса, което изгони за дълго време и унгарците, и сърбите, които чакаха да сключат такъв договор. И аз питам, наистина, кога ние ще намерим отговор на тези въпроси? И слушам как фриволно се леят приказки за корупция, свързана с Боташ, дори от най-високо ниво, от парламентарната трибуна. И аз искрено се надявам хората, които ги говорят тези неща, да се дадат сметка, че те безпочвено обвиняват в корупция и турската страна. Защото Боташ е държавно дружество. И това няма начин как да не влияе на нашите отношения.
Проверяване ваше министерство?
Да, разбира се, нека е проверявам. Нека всичко стане и ясно и всички тези обвинения най-сетне да получат адекватен, компетентен отговор. Защото като гледам, всеки в България разбира от футбол и от газови сделки. Това е ясно.
Атаката е конкретно срещу вас. Румен Христов, в първия ден на проверката на антикорупционната комисия съзря такъв умисъл.
Росен Христов, искате ли? Добре, очудихте ме. Определено смятам. И тук има определени политически мотиви. Аз ви казах, нито се използва за внасяне на газ вътре в България, нито за продаване на този капацитет навън, нито в тази ситуация се предоговаря, ако са недоволни. Мога да ви кажа, че турската страна, виждайки цялата истерия, която се надига тук, срещу също така и Боташ, също е загрижен за имиджа на своето държавно дружество. Аз имам разговор наскоро с президента Ердоган. Те са готови и желаят в тази ситуация да предоставят още по-добри условия. Но трябва да има все пак някаква и политическа воля от наша страна, защото трябва да има политическа воля и компетентност как това трябва да се направи.
Вие, президент, България вече прие еврото.
Влязохме в еврозоната. Първият ви коментар.
Ами, как да ви кажа, то от вторник ефира се задръсти от фанфари, от едно ожесточено блъскане с лакти, кой по-напред, кой с по-големи заслуги ни е вкарал в еврозоната. Аз гледах, между другото, пресконференцията на властта по повод еврозоната и се очудвам защо власт имащите не слязат долу на улицата да празнуват това събитие с българите, а ги хокат от екрана. Защото тази същата пресконференция започна с фанфари и приключи с обикновените сърдити пози. И правителството явно бърза да се хвали, бърза да проси поздравления, защото много ясно знае истината за дупката в бюджета и факта, че не успява да овладее цените. И изобщо и господата и Борисов и Пеевски ползват еврозоната като аргумент да се бетонират на власт. В същото време виждаме как ППДБ подкрепят тази власт, която в същото време притиска и се разправя с техните кметове. Така че отново казвам, че едно такова важно решение, което засяга всички ни, взето без консенсус, е стратегическа грешка с дългосрочни последици.
Каква е вашата прогноза?
Трябва да имаме много ясно представи какви могат да бъдат тези последствия. А именно едно такова решение се взема без да се питат хората. Това за мен е изключително важно, което се случи. То уронва допълнително и без това изтънялото доверие в институциите. Всъщност, доверието в едно управление е най-важното, за да може то да разгръща своите ефективни политики. И тук големият въпрос е за готовността на институциите да се въвежда еврото от 1 януари 2026 година.
Готови ли са според вас?
Ето е ясно, че не са готови. И защо и какво свършиха, когато те поискаха извънреден конвергентен доклад? И мога да ви кажа, че ако има някакъв саботаж срещу еврото, това е липсата на адекватни мерки за противодействие на необоснованото повишаване на цените, за защита на покупателната способност на българските граждани и много важно. Пак го казвам, липсата на визия как ще градим такава икономика, която да бъде съвместима с държавите от еврозоната. Икономика с висока добавена стойност, с друга структура, с висока конкурентна способност. Това е цял комплекс от мерки. Това е една сериозна визия и стратегия, която трябваше до сега да е готова, която трябваше ясно да се оповести, по която вече трябваше да има конкретни стъпки. Аз точно това не виждам. Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, чухте брифинг на президента Румен Радев от авиобаза Крумово. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието. Беновска пита.
Беновска пита на 12 юли 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 по канал 3. Във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ивелин Михайлов, величие. Господин Михайлов, Борисов и Пеевски ще ви арестуват и ще ви вземат ДНК тест май. Беновска. Делянче Пеевски. До септември нямало свободни часове да си подстрижа кучето. Ама пък на тъпия сайт на Министерството на културата успях да декларирам късите парички на КТ по твоя закон. И не ми е голо дупето, защото съм и малки гащичките. Не като твоите килоти. Е, за риба, рак и скарида, миди нямам. Ама филийка солио ще хапвам и ще съм умна и красива. Отговаря Ивелин Михайлов, Величие. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, Ивелин Михайлов, ще управлявате ли България? Сократ казва, за да станеш добър ездач, трябва да обюздиш най-дивия кон. Ще обюздите ли Борисов и Пеевски или те ще ви пленят в затвора? Ето какво се случи от 8 до 11 юли 2025 година. Гледайте в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 по канал 3, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg. Радио К2 93,9 FM.
Време е за златни плажове и лазурно море. Пътувай все по-лесно, удобно и достъпно с Юнион и в Кони. До 20 от най-красивите курорти на Халкидики. Трите ръкава на полуострова Касандра, Ситония и Атон те очакват. Маршрутът се изпълнява през автогара Халкидики в Солун. Време е за пътешествия. Юнион и в Кони. Винаги в твоята посока.
Радио К2 93,9 FM.
КНСБ и благотворителен фонд професор доктор Желязко Христов организират кампания в подкрепа на пострадалите семейства от пожарите в страната. Желанието ни е да помогнем съобразно получените целеви дарения на конкретни домакинства в зависимост от съответната потребност. Всеки, който желае, може да подкрепи останалите без дом хора, като направи дарение по следните банкови сметки. Благотворителен фонд професор доктор Желязко Христов, BG34UNCR 7630101011100, Unicredit Bulbank, Регионален съвет на КНСБ Ямбол, BG30STSA 9300000 2491 4873, Банка ДСК.
Вакли
Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
Радио К2 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса.
Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2 93,9 FM.
Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които